333.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və mühtəram radio tinglovçu dostlar, dasturumuzun qoş bulasılarında barçalarınız gəyənə bir bar səhət salamatlik diləqən halı. Taliban delegasiyası Uzbekistan məsulları bilən müzakirə ötkəzdi. Mausudagi bugünkü təhliyə iştirişini mən Canobil Muzaffarzadə hukmən qızqə həvalə etəmən. Marhamat tinglang. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi Taliban harakati delegatsiyasi vakillarining Toshkentga tashrifi yakunlanganligi haqida ma'lumot berdi. Xabarlarga ko'ra, Taliban delegatsiyasi Toshkent shahrida siyosiy vakolatxonasini ochish maqsadida O'zbekiston poytaxtiga safar qilgan. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga tayanib Bangladeshning Daily gazetasining yozishicha, delegatsiyaga Doha shahrida joylashgan Taliban harakati siyosiy idorasi rahbari Sher Muhammad Abbas Stanikzay boshchilik qilgan. Taliban harakati vakillari Toshkentda 4 kun bo'ldi. Ular Toshkentga 7 avgust kuni kelishgan va 10 avgust kuni qaytib ketishgan. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi faqat 11 avgust kuni xabar qildi. Mazkur xabarga ko'ra, Taliban guruhining delegatsiyasi 4 kunlik safar jarayonida Afg'oniston tinchligining istiqbollari borasida o'z loyihalarini taklif etishi bilan Toshkentda o'z vakolatxonasini ochish uchun O'zbekiston davlati mas'ullarining roziligi va qarashlarini bu masalaga jalb etishga harakat qilgan. Xabarlarga ko'ra, Taliban delegatsiyasi safaridan asli maqsadi Toshkent shahrida bu guruh vakolatxonasini ochish masalasini O'zbekiston mas'ullari bilan muhokama qilish bo'lgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Taliban harakati delegatsiyasi vakillarining Toshkentga tashrifi yakunlanganligi haqida ham ma'lumot tarqatdi. Ushbu delegatsiya harakat rasmiy vakolatxonasi joylashgan Qatardan Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilish uchun uchib kelgani aytiladi. Toliblar bilan muzokaralarning tafsilotlari va natijalari oshkor etilmadi, ammo bu uchrashuvlarning o'zini tarixiy deb atash mumkin. Oxirgi marta harakat vakillari Toshkentga 1999-yilda tashrif buyurgandi. Toshkent shahrida o'z vakolatxonasini ochish uchun Taliban delegatsiyasi shunday bir holda O'zbekiston mas'ullari bilan muzokara o'tkazganki, O'zbekiston davlati rozilik berganida Taliban guruhining ikkinchi vakolatxonasi, ya'ni Doha shahridan keyin yangi vakolatxonasi paydo bo'lishi mumkin. Taliban guruhi 2011-yilda Qatarning Doha shahrida siyosiy vakolatxonasini ochgandi. Yillardan beri ushbu vakolatxonada Taliban guruhi AQSh namoyandalari va Afg'oniston davlati bilan muzokaralar o'tkazib kelmoqda. Shuningdek, yaqinda Qatardagi Taliban guruhining siyosiy vakolatxonasi a'zolari va AQSh tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Alice Wells o'rtasida ham muzokaralar bo'lib o'tgandi. Bu muzokaralarda Afg'oniston tinchligi muzokaralari jarayonidagi Kobul davlatining roli va loyihalari ko'rmaganga olingan tufayli Kobul mas'ullarining e'tirozlariga duchor bo'lgandi. Afg'oniston davlati bilan Taliban guruhi o'rtasidagi muzokaralarni osonlashtirish maqsadida Qatarda bu guruh vakolatxonasi ochilgandi. Ammo nega Taliban guruhi yana Toshkent shahrida ham o'z siyosiy vakolatxonasini ochishga harakat qilishmoqda degan savol paydo bo'lishi tabiiydir. Afg'onistondagi ommaviy axborot vositalari va siyosiy doiralar qarashidan Taliban guruhining maqsadi Afg'oniston davlati bilan tinchlik muzokaralar jarayonini osonlashtirish bo'lganida yana bir siyosiy vakolatxonaga ehtiyoj qolmaydi va Qatardagi Taliban vakolatxonasi bu zamindagi ehtiyojlar va masalalarga javob bera oladi. Ayrim ekspertlarga ko'ra, Taliban guruhi Afg'oniston davlati bilan tinchlik muzokaralari bahonasi bilan yangi siyosiy vakolatxonasini ta'sis etish orqali mintaqadagi boshqa ayrim mamlakatlarda siyosiy jihatdan e'tirof bo'lishi va o'z harakatini qonuniylashtirishni nazarda tutgan. Shunday bir ssenariy ham shu holdadirki, Taliban guruhi ish dasturida joy olganki, bu guruh Afg'onistonda zo'ravonliklar va urushni davom ettirishi bilan bu mamlakatda qonuniy bir guruh sifatida tan olmaydi va Taliban guruhi xalqaro hamjamiyat tomonidan ham terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritilgan. Albatta, Taliban guruhi ayrim mamlakatlarda siyosiy vakolatxonasini ochishi bilan bu mamlakatlar va mintaqadagi ekstremistik guruhlar bilan aloqalarini osonlashtirib, shu vosita bilan o'z vakolatxonasidan foydalanib, noqonuniy xatti harakatlarini davom ettirishni maqsad qilgan degan aqidalar va xulosalar ham kam emas. Afg'onistonning siyosiy masalalar bo'yicha eksperti Muhammad Ali Bahmani Qojor Qatarda Taliban guruhi siyosiy vakolatxonasini ochishini maqsadlaridan biri bu guruhni AQSh va salafiy guruhlar bilan aloqalarini oshirishdan iboratdir deb xulosa chiqarmoqda. Shunday bir sharoitda O'zbekiston davlati ham Taliban guruhi siyosiy vakolatxonasini Toshkent shahrida ochishdagi qarorlarda juda mulohaza va mantiq bilan ish tutishi kutilmoqda. Shuningdek, eng avvalo Afg'oniston davlati pozitsiyasini inobatga olib, qaror chiqarishga umidlar katta. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Taliban delegatsiyasi O'zbekiston mas'ullari bilan muzokara o'tkazdi mavzusidagi bugungi tahliliy eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonining panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.